Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας.
Κύριε Ψαρουδάκη, ποια είναι καθημερινότητα οι απάτες με πολλά περιστατικά να καταγράφονται και στην Κρήτη? Τι θα πρέπει να προσέχουμε?
Καταρχήν θα πρέπει να πούμε, κυρία Μπινιχάκη, ότι οι απάτες μπορούν να συμβούν με αμέτρητους τρόπους.
Ακριβώς.
Μπορούν να συμβούν μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ψαρέματος, μέσω κοινωνικών δικτύων, μέσω μηνυμάτων SMS στο κινητό μας τηλέφωνο, μέσω ψεύτικων τηλεφωνικών κλήσεων, τεχνικής υποστήριξης και πολλά πολλά άλλα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε ενημερωμένοι για τις απάτες και για τους τρόπους προστασίας μας. Θα πρέπει να γνωρίζουμε και να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο που δίνουμε τα προσωπικά μας δεδομένα. Θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας πάντα ότι καμία τράπεζα δεν πρόκειται να μας ζητήσει προσωπικά μας στοιχεία ή στοιχεία πιστωτικής κάρτας ή λογαριασμούς μας ή κανένας άλλος σοβαρός οργανισμός. Δεν θα πρέπει λοιπόν να δίνουμε άκρητα τα προσωπικά μας δεδομένα. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό είναι να μην ανοίγουμε συνδέσμους ή συνημμένα από μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή SMS που ισχυρίζονται ότι προέρχονται από την τράπεζά μας ή από άλλον αξιόπιστο οργανισμό και μας ζητούν να ενημερώσουμε ή να επαληθεύσουμε τα στοιχεία μας. Απλά θα πρέπει να τα διαγράφουμε. Άλλο πολύ σημαντικό είναι να είμαστε υποψιασμένοι. Είπατε πριν για ένα περιστατικό όπου ένας συμπολίτης μας πήγε και κατέθεσε χρήματα χωρίς να ελέγξει τίποτα. Καταλαβαίνετε ότι η καιρή είναι δύσκολη. Θα πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι και να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στις συναλλαγές μας. Οι απατεώνες αυτή τη στιγμή δεν χρησιμοποιούν κάποια ιδιαίτερα εργαλεία για να μας εξαπατήσουν. Χρησιμοποιούν απλά την αμάθειά μας.
Ναι.
Δυστυχώς.
Και είναι πολλοί οι ανυποψίαστοι πολίτες. Δηλαδή, εύκολα νομίζω μπορούμε όλοι να πέσουμε σε αυτή την παγίδα, κυρία Ψαρουδάκη. Και
θα πρέπει να μάθουμε να είμαστε προσεκτικοί. Επίσης, οι κωδικοί μας πρόσβασης που επιλέγουμε στις συσκευές μας θα πρέπει να είναι πάρα πολύ ισχυροί. Θα πρέπει να είναι δύσκολο να τους μαντέψουν οι άλλοι και θα πρέπει να τους αλλάζουμε τακτικά. Και αυτό που λέμε και ξαναλέμε είναι μην αποθηκεύουμε τους κωδικούς μας, το τηλέφωνό μας, στον υπολογιστή μας, σε μέρη όπου είναι πολύ εύκολο για κάποιον να τους εντοπίσει.
Πολύ σημαντικά όλα αυτά που μας λέτε για την ασφάλειά μας, γιατί στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πια είμαστε όλοι. Τώρα με τα κρυπτονομίσματα, ας πούμε, τι γίνεται που υπάρχουν πάρα πολλές διαφημίσεις στο διαδίκτυο?
Υπάρχουν πάρα πολλές διαφημίσεις, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν ξέρουν καν τι σημαίνει κρυπτονόμισμα.
Ακριβώς.
Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι πρώτα θα πρέπει να ενημερωθούν τι ακριβώς είναι αυτό και μετά να αρχίσουν να ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα. Καταλαβαίνετε ότι ένας αδαής, ο οποίος αρχίζει και ασχολείται με ένα τόσο δύσκολο θέμα, το πιο πιθανό είναι να την πατήσει κάποια στιγμή.
Ναι. Σε πολλές περιπτώσεις βλέπουμε ότι δυστυχώς τα θύματα χάνουν χιλιάδες ευρώ σε οποιαδήποτε μορφή απάτης πέσουν θύμα. Τώρα, πώς μπορεί κάποιος να καταγγείλει το περιστατικό, δηλαδή έστω ότι εγώ τελικά την πατάω και δίνω χιλιάδες ευρώ για να πάρω ένα όχημα, για να επενδύσω σε κρυπτονομίσματα, πατάω σε ένα link στο Viber και καταλαβαίνω ότι έχω πέσει θύμα απάτης. Τι μπορώ να κάνω στη συνέχεια?
Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να επικοινωνήσουμε αμέσως με την τράπεζά μας, με το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο συνεργαζόμαστε. Και το δεύτερο βήμα που θα πρέπει να γίνει ταυτόχρονα είναι να γίνει καταγγελία στο τμήμα δίωξης του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Με αυτόν τον τρόπο ίσως καταφέρουμε να σώσουμε κάποια από τα χρήματά μας.
Ναι. Εσείς στο Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου έχετε παρατηρήσει μια αυξητική τάση των περιστατικών απάτης στην Κρήτη?
Ναι, υπάρχει αυξητική τάση των περιστατικών απάτης, υπάρχει όμως και αυξητική τάση των ανθρώπων που πλέον κάνουν διαδικτυακές συναλλαγές μέσω του διαδικτύου. Οπότε αυτό αποδίδεται κυρίως εκεί.
Ναι, ειδικά τα τελευταία χρόνια με τον κορονοϊό που γίνονται όλα ηλεκτρονικά.
Αυτό ακριβώς. Μετά την ιστορία με τον κορονοϊό, μην ξεχνάτε ότι όλοι βιαίως και χωρίς να υπάρχει ανάλογη προετοιμασία και ενημέρωση Βάλαμε το διαδίκτυο στη ζωή μας.
Ναι.
Και μάλιστα σε ευαίσθητους τομείς όπως είναι οι οικονομικές μας συναλλαγές.
Ναι. Η αλήθεια είναι πως και οι διαδικασίες είναι πιο εύκολες για κάποιον που γνωρίζει.
Έτσι ακριβώς. Αυτό που πρέπει να κάνει ο πολίτης είναι πρώτα απ' όλα να ενημερώνεται. Και η Ένωση Τραπεζών και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και φορείς όπως είναι το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου και η Γραμμή Καταγγελιών για το Παράνομο Περιεχόμενο στο Διαδίκτυο, η SafeLine. Στις σελίδες τους έχουν αναλυτικές οδηγίες πώς μπορεί να προστατευτεί οποιοδήποτε από απάτες τέτοιου είδους. Ένας προστατευμένος πολίτης είναι μόνο ο ενημερωμένος πολίτης. Επίσης κάτι άλλο που μπορεί να κάνει ένας πολίτης, ένα απλό πράγμα που μπορεί να κάνει ένας πολίτης αν λάβει κάτι το οποίο του φαίνεται ότι είναι απάτη, απλά να το γκουγκλάρει. Συνήθως αυτές οι απάτες αναφέρονται στο διαδίκτυο.
Ναι, ναι. Μάλιστα, ας προσέχουμε λίγο παραπάνω. Τώρα, κύριε Ψαρουδάκη, Blackout Challenge. Τι είναι αυτή η ανησυχητική τάση του TikTok για τους εφήβους και για τα παιδιά?
Λοιπόν, το Blackout Challenge είναι ένα παιχνίδι πρόκληση στο TikTok. Ένα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι πρόκληση στο TikTok, το οποίο έχει αναφερθεί τα τελευταία 2 χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο και το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη απώλεια της νευρικής λειτουργίας, νοητική αναπηρία, ακόμα και θάνατο. Πώς λειτουργεί? Οι χρήστες με διάφορους τρόπους και ενώ μαγνητοσκοπούν τη διαδικασία, προκαλούν στον εαυτό τους διακοπή της οξυγόνωσης του εγκεφάλου με αποτέλεσμα να χάνουν τις αισθήσεις τους. Καταλαβαίνετε ότι οποιαδήποτε δραστηριότητα στερεί από τον εγκέφαλο οξυγόνο μπορεί να προκαλέσει μόνιμη απώλεια της νευρικής λειτουργίας, μπορεί να προκαλέσει νοητική αναπηρία, μπορεί να προκαλέσει θάνατο. Επιπρόσθετα, υπάρχει και ο κίνδυνος σοβαρού χτυπήματος στο κεφάλι κατά την πτώση του χρήστη στο έδαφος την ώρα που λιποθυμάει. Το challenge ποιο είναι? Όλη αυτή τη διαδικασία, δηλαδή τη λιποθυμία και την ανάνυψη από την λιποθυμία, να την καταγράψει στο κινητό και να την ανεβάσει στο TikTok.
Μάλιστα.
Το ευάλωτο της ηλικίας των νέων παιδιών, η περιέργεια, η πίεση από τους συνομήλικους, η τάση μιμητισμού που έχουν και γενικώς όλα τα χαρακτηριστικά της ευαίσθητης περίοδου των παιδιών, των εφήβων και των νέων είναι ο λόγος που πάρα πολλά παιδιά εκτίθενται σε τέτοιους κινδύνους. Καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο. Δεν είναι όμως το μόνο. Δηλαδή σήμερα είναι το συγκεκριμένο, το Blackout Challenge. Αύριο θα είναι κάτι άλλο.
Ναι.
Οπότε είναι μονόδρομος για τους γονείς να επιβλέπουν διακριτικά τις διαδικτυακές συνήθειες των παιδιών και να έχουν τακτικές συζητήσεις με τα παιδιά για θέματα που άπτονται της ασφαλούς πλοήγησης. Είναι ο μόνος τρόπος για να προστατέψουμε το παιδί μας στο διαδίκτυο. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό είναι να ελέγχουμε τη συναισθηματική ευημερία του παιδιού. Αν διαπιστώνουμε ότι το παιδί μας είναι μοναχικό, αντιμετωπίζει κάποια συναισθηματικά προβλήματα, κάτι ιδιαίτερο το απασχολεί και το δυσκολεύει συναισθηματικά, τότε θα πρέπει να αναζητάμε επαγγελματική βοήθεια, γιατί συνήθως αυτά τα παιδιά είναι και πιο ευάλωτα παιδιά σε τέτοιες καταστάσεις. Είπαμε ότι θα πρέπει οι γονείς να επιβλέπουν διακριτικά τις διαδικτυακές δραστηριότητες των παιδιών και να ενημερώνουν τα παιδιά για τους κινδύνους στο διαδίκτυο. Θα πρέπει όμως να τονίσουμε εδώ ότι δεν θα πρέπει οι γονείς να υπερβάλλουν για τη φύση του κινδύνου και το βαθμό στον οποίο το ίδιο το διαδίκτυο είναι ένα επικίνδυνο περιβάλλον. Ας μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά αυτής της γενιάς έχουν μεγαλώσει με τους υπολογιστές. Δεν είναι κάτι επικίνδυνο για αυτούς, δυνητικά επικίνδυνο, και οι ενήλικες θα πρέπει να καταλάβουμε ότι μια υπερβολική αντίδραση μπορεί τελικά να είναι επιβλαβής για τη μελλοντική σχέση και επικοινωνία με τα παιδιά μας. Οπότε θα πρέπει πολύ ήρεμα και χωρίς υπερβολές να εξηγούμε στα παιδιά τους κινδύνους που ελοχεύουν στο διαδίκτυο. Και πολύ μεγάλη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην πίεση που ασκείται από τους συνομηλίκους. Θα πρέπει να ενδυναμώσουμε τα παιδιά μας έτσι ώστε να μπορούν να λένε όχι και να, αυτό το όχι να μην τους φαίνεται πολύ δύσκολο. Θα πρέπει να τα διαβεβαιώσουμε ότι είναι εντάξει να πουν όχι σε πράγματα που δεν αισθάνονται άνετα και να τους τονίσουμε ότι είναι σημαντικό να κάνουν τις δικές τους προσωπικές τους επιλογές.
Μάλιστα. Κυρία Ψαρουδάκη,
ναι. Θέλω να σας πω κλείνοντας ότι όσον αφορά το συγκεκριμένο παιχνίδι, η τελευταία εξέλιξη είναι ότι το TikTok μετά την παγκόσμια ανησυχία για το συγκεκριμένο παιχνίδι κλείδωσε τα βίντεο που έχουν hashtag Blackout Challenge, ενώ βγάζει και ένα προειδοποιητικό μήνυμα για την ασφάλεια των χρηστών, το οποίο αναφέρει ορισμένες διαδικτυακές προκλήσεις μπορεί να είναι επικίνδυνες, ενοχλητικές ή ακόμα και εξωφρενικές. Μάθετε πώς να αναγνωρίζετε τις επιβλαβείς προκλήσεις ώστε να μπορείτε να προστατεύετε την υγεία και την ευημερία σας. Βέβαια, όλα αυτά κατόπιν εορτής και αφού έχουν καταγραφεί αρκετοί θάνατοι παιδιών σε παγκόσμιο επίπεδο, θα πρέπει λίγο να δούμε και τις ευθύνες αυτών των εταιριών, οι οποίες δεν βάζουν κόκκινες γραμμές στο τι περιεχόμενο επιτρέπουν να υπάρχει στις πλατφόρμες τους και τι όχι. Πρέπει να υπάρξει ένα αυστηρότερο νομικό πλαίσιο λειτουργίας αυτών των πλατφορμών, αν θέλουμε να μιλάμε για προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο.
Σας ευχαριστώ θερμά για τις πολύτιμες συμβουλές σας. Να είστε καλά, κύριε Ψαρουδάκη. Καλημέρα.